Yuneto sisyevisa namba kenda. Petelo ni waendie ndwa ya Yoba. Muthena umwe, Petelo ni waendie kuboya. Na ila waboya ni woni woni. Oona kitamba chumete yulu itu ni kim na musia kila muthemba. Nuto wana kusiona bisani. Mwiao umwe wa ayuti ni kana paina muya ilita kuiwa kati wanamuithi ukusiona. Petelo oona woni akiwa ukila Petelo uwa enamuithi noiza. Petelo ni wamanie kana gainu kunena na ake. Na ni wasingie mwono na akulia niki ngai ukwenda nike undu uyu. Na mwia mwia ini ndito wana kuika undu uyu. Na jaa isa kuyati ndu idhi na namuithi nundu niletwe na ndu makwa. Na woni uyu ni wakie kula kui Petelo sabali itatu. Petelo akulia ini mwia ienda kumanisia chawende. Mnana waniwese unubisa uyo uutuonya. Obu kwa abu ae ni mamukia nyumbani yake. Na ngai amwia Petelo. Anana atatu ni moka kukwona enda ukamone. Luka akie ni kuithewa ninye ni matumite. Petelo athi makethia na ethi wa nandu mambaye inge. Petelo esa kuelewa ni woni usundu umwia. Ayuti machabula na nanduma amba ingi ona machama dhoka senumbani sio. Gaini wa mwekithi siye Petelo ona bala ayuti mona anduma amba ingi tatea dheu gainu manubite. No kwithi wapee mundu kanamba yuta miendete. Ili kana kananga inu mendete na nukuenda meke kuenda kwake.